Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актёром в театре Док.
Chodir xayolning bu safargi soniga o'zbek migrantlari Moskva sahnasida deb sarlavha berdik. Moskvadagi Док teatrida o'zbek migrantlari haqidagi sahna asari namoyish qilindi. Rejissyor Sivold Lisovskiy sahnalashtirgan bu spektakldagi rollarni Moskvadagi o'zbek mehnat muhojirlari ijro qilmoqda. Rejissyor Sivold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda migrantlar Rossiya voqeligining ajralmas qismiga aylangani bois ular hayotiga qiziqish chandon ortganligini ta'kidladi.
Спектакль, почему спектакль про мигрантов? В принципе, вот, мигранты есть, их много, вот,
Migrantlar atrofimizda birdan paydo bo'ldi, xuddi ko'chki yoki sel kabi. Tub aholi bu migrantlar oqimiga ruhan tayyor emas edi. Shu bois tub aholi zehniyatida migrantlarga yov qarash mavjud. Biz bu spektakl yordamida rossiyaliklar zehniyatida migrantlar borasida oz bo'lsa-da ijobiy taassurot yaratishga urinyapmiz, dedi Sevold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda.
Исторически там за 10 лет их стало просто много. Вот, они визуально, они везде.
Migrant haqida ballada. Moskvadagi Док teatrida namoyish qilinayotgan spektakl Migrant haqida ballada deb ataladi. Spektakldagi o'zbek migranti rolini Farg'onadan kelib, Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Anvar Yusupov ijro qilmoqda. 34 yashar Anvar uy-joy ta'mir qiladigan usta. Moskvadagi qurilishlardan birida boshqa o'zbeklar qatori ishlaydi. Bundan 2 yil oldin Moskvadagi taqribosh millatchilar hujumiga ham uchragan. Taqribochlardan o'zini mudofa qilgan Anvar ulardan bir ikkitasini qattiqroq urib qo'ygani uchun qamalib ketishiga ham oz qolgan. Anvarning boshdan kechirganlari Rossiya matbuotida batafsil yoritildi. Anvarning muhojir hayoti bilan tanishgan teatr arbobi Sevold Lisovskiy uni o'z spektaklida rol o'ynashga taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar teatrda hech bir zo'riqishsiz rol ijro etayotganini aytdi.
Teatr haqida nima deyish mumkin? Teatrda bir rejissyor migrantlar hayotiga qiziqib, ularning hayotini bilmana Moskva xalqiga tanishtirish uchunmi, qanday nima qilish uchunmi, unga qiziq tuyulib, bizni har bir nafaqat men, yana boshqa migrantlar ham yerga boradi. Shu voqealar qiziqarli voqea, keyin bizni turmushlarimizga to'g'ri keladigan bir voqealarda turmushlarimiz.
Men g'urbatdagi hayotim haqida sahnadan turib hikoya qilyapman. Mening bu oddiy hikoyalarimni zaldagi tomoshabinlar qiziqib eshityapti. Spektakl tugab tashqariga chiqqanimda ham tomoshabinlar o'rab olib, savolga tutmoqda, deydi muhojirlikda aktyorga aylangan Anvar Yusupov ozodlik bilan suhbatda.
Munosabatlari yaxshi edi. Spektakldan keyin ko'chaga chiqishib, savollar berishi munosabatlari yaxshi edi menga.
Suhbatdoshga ko'ra, tub aholi zehniyatidagi migrantlar haqidagi qorong'u fikrlarga oydinlik kiritish spektakl bois oson kechmoqda.
Odamlarda qo'rquv bor biz haqimizda, lekin noma'lumlik deb o'ylaymanda, noma'lumlik. O'sha noma'lumlik ularga qo'rquv deb tuyuladi deb o'ylayman. O'sha biz haqimizda qandaydir ma'lumotga ega bo'lishsa, shu oralariga kirib borsak, balkim bizni yana boshqacha qabul qilishni boshlashadi.
Tomoshabob migrantlar, rejissyor Sevold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda migrantlarga politsiyaning ko'cha-ko'yda ta'qirli munosabati ochiq osmon ostidagi teatr tomoshasini eslatishini ta'kidladi. Moskvada o'tkazilgan maxsus reyd davomida qo'lga olingan yuzlab markaziy osiyolik muhojir etap qilinayotgan xavfli mahbus kabi bir-birining yelkasiga qo'li qo'ydirilgan holda shahar ko'chalari bo'ylab namoyishkorona sazoyi qilib olib o'tilgan edi. Moskvadagi mazkur migrant ovlash amaliyoti, ularni sazoyi qilish jarayoni aks etgan video tasvir Facebook ijtimoiy tarmog'iga qo'yilishi bilan jiddiy murozaraga sabab bo'ldi. Rossiya blogerlari bu tomoshani Rossiya hukumatining sharmandaligi deb tasniflashdi. Taniqli jurnalist Leonid Parfyorov Dosh telekanalida bu sharmandalik haqida ko'rsatuv hozirlaganda Док teatrining migrant aktyori Anvar Yusupovni studiyaga taklif qildi.
Это Парфёнов. А меня зовут Анвар Юсупов. Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актером в театре Док. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин пришел в любимое место московской интеллигенции кафе «Жан-Жак». чтобы дать интервью.
Анвар Юсупов шу пайткача 250 чоғлик театр тамошабинларга айтып келган гапларини энди Дошти каналининг миллионлаган аудиториясига айтиш имкониятига эга бўлди. Озодлик билан суҳбатда Анвар Юсупов россияликлар зеҳниятидаги шакллангган ёвуз ниятли гастарбайтер тимсолини ижобий тарафга ўзгартириш йўлида bu kabi ko'rsatuvlarning roli katta ekanini urg'uladi.
Bizni turmush tarzimiz qiziq bo'lsa kerak deyman, deb o'ylayman ularga. Shu, lekin bizni nimamizni qandaydir muzey eksponatiga qaraganda ko'rgani kelishgan yo'q deb o'ylayman men ularni.
Migrantlar zooparki Shvetsiyaning Bazel shahridagi va Germaniyaning Berlin shahridagi hayvonot bog'larida 1936 yilga qadar AQSh va Afrikadan keltirilgan hindular va qora tanlilar namoyish qilingan. Hayvonot bog'iga kelgan oq tanli aholi simtor orqasidagi Bani odam avlodini chipta sotib olib tomosha qilgan. Resurs Sivold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda Rossiya tub aholisining migrantlarga munosabati 1936 yil Bazel hayvonot bog'idagi manzaraga o'xshashligini, uyqashligini aytadi.
На мой взгляд, это ближе вот к этому самому швейцарскому зоопарку.
Uy bekalari bolalarini yaxshi o'qimasang migrant bo'lib qolasan deb qo'rqitishadi. Telekanallarda migrantlar olabo'ji qilib ko'rsatiladi. Bu haqiqatda 1936 yilgi Bazel hayvonot bog'ida qora tanlilarni tomosha qilish manzarasiga mengzaydi. Lekin bizning spektaklimiz oldiga qo'ygan maqsad butunlay boshqa. Biz migrantlar ham siz kabi inson, bu insonlarni tushuning degan mujdani bermoqdamiz deydi suhbatdosh.
В принципе, нет задачи вызвать брезгливость или наоборот какое-то умиление. Это мигранты не должны умилять или ужасать, или вызывать отвращение. Вот. Но это не означает, что не надо знать, какие они, в чем их проблемы, в чем, чем их восприятие действительности отличается от восприятия аборигенов, скажем так.
Shu o'rinda Dog teatri haqida ikki og'iz. Hujjatli asarlarni sahnalashtirishga ixtisoslashgan Dog teatri 2002 yilda moskvalik dramaturglar Mikhail Ugarov, Yelena Grevina va Aleksandr Radionov tarafidan tashkil qilingan edi. Bu teatr nodavlat, notijorat va mustaqil sahna maydoni sifatida Moskvada nom chiqargan. Moskvadagi boshqa teatrlardan farqli o'laroq Dog teatri jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni jurnalistikaga eng yaqin tarzda talqin etilishi aytiladi. O'tgan oy Dog teatrida asli o'zbekistonlik ijodkor Talg'at Batalov O'zbek degan monospektaklni tomoshabinlarga havola qilgan edi. Shu kunlarda namoyish qilinayotgan migrant haqida balada spektakli o'zbek spektaklida ko'tarilgan mavzuning uzviy davomi sifatida ko'riladi. Har ikkala spektaklda ham o'zbek mardikorlarining g'urbatdagi g'am-g'ussali kechmishlari aks etgan.
Onasi bilan dumkalagib demizga ketdi Andijon mart yigitini bir bulakib demizga ketmasdi mart yigitini bir bulakib demizga ketmasdi nikalayning zambarak.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli mavzuni davom ettirsak, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisiga turmushga chiqib, Londonda aktyorlik faoliyatini boshlagan jizzaxlik 30 yashar Nodira Aliyevaning monolog teatr haqida o'z fikrlari bor.
Mana spektakl bu juda ham qiyin janr, chunki aktyor faqat o'zi yakka holda turib, to'g'rimi-to'g'ri tomoshabinga va tomoshabinning ko'ziga qarab boshdan o'tgan narsani gapiradi ochiq oydin, lekin o'shanda o'zini yo'qotmaslik va gapirganda haqiqatni, haqiqat o'shanga ishonib, o'zi ishonib, ibroni ishontirish bu juda ham mushkul janr hisoblanadi. I Angliyada bu yangi trend. Ko'pchilik hozir ko'p yoshlar o'zini mana spektaklga urgan. Bu menimcha bizada bu bunchalik ham nima emas. Chunki mana spektaklni ovozi juda ham kuchli. Ya'ni uni tagidagi messeji juda ham kuchli. O'shaning uchun hammani ham qo'lidan kelavermaydi. O'sha sahnaga bitta o'zi chiqib, o'zini boshdan o'tgan narsalarni как aktyor sifatida просто turib gapirib berish emas, lekin o'shani ham ijro etib berish va ichki tuyg'ularni chiqartira berish va o'shani o'sha tomoshabinni o'sha so'zlarni ichiga olib kirib berish va tomoshabinni o'sha atmosferaga o'zini ichki atmosferaga tushirtirish bu juda qiyin janr, ko'pchilik ham qilolmaydi. Lekin mana siz hozir aytyapsiz, Rossiyada Moskvada shunaqa immigrantlar, o'zbek immigrantlar qilyapti ekan, men juda ham faxrlanaman. Yaxshi, chunki haligi aytganimdek, bu juda ham qiyin janr, o'zi haqida ochiq oydinchalik tomoshabin bilan ko'zma-ko'z aytib berish как aktyor sifatida.
Endi birovni dardi qanchalik qiziq, ya'ni ikki xil yo'nalish borda, bittasi ertaklar, chiroyli hayot, afsona, filosofiya, ikkinchisi haqiqiy real dard. Ya'ni nima uchun qiziqarli bo'lishi kerak birovni dardi, masalan, ko'pchilikka?
Buni siz dard deb qaramaysiz-da, aktyor sifatida. Buni siz emotsiya, ya'ni tuyg'ular, ichki hissiyotlar bilan ichki hissiyotlarni chiqarib bera olish. O'sha nima desam ekan, believable, shuni ishonarli. Chunki oldin o'zingizni o'sha aktyor o'zini dardiga birinchi ishonish kerak. И вашыны ишонтырып чыгарып берет. Оша ишонтырып агар айта алса, оша монологыны кыла алса, оша ички дардыны, яны айтканымдек буны дард деп карамаймыз да. Ошаны үчүн у фарклы. Агар чүнки хамма инсан өзүгө яраша дарды бар. Хаммада өзүгө яраша хикоя бар. Хамма nafaqat o'sha yerdagi o'zbeklar chiqib monolog o'qiyapti, nafaqatki men, nafaqat boshqa aktyorlar Londondagi monolog, ya'ni mana spektakl qo'yayotgan, nafaqat ularda, hammamizda hikoya bor ichimizda. Lekin o'shani dardga aylantirmasligimiz uchun aktyor sifatida sahnada ishontirib shu tuyg'ularni, ichki hissiyotlarni chiqarib berish bu mahorat hisoblanadi. Shuning uchun men buni dard deb qaramayman. Dardlarni gazetada o'qisa ham bo'ladi. Har individualni odamlar.
Endi bir tane informatsiyani men o'qib qoldim. Mana Shvetsariyaning Bazel shahrida, keyin Berlinda, keyin Leipzigda, Dresdendagi hayvonot bog'larida 1936 yilgacha o'sha Hindistondan keltirilgan hindular, keyin qora tanli odamlar zooparkda namoyish qilingan. Mana shunaqa bizaga o'xshagan odamlar, lekin bular shunaqa yovvoyi deb odamlar borib, bilet olib ko'rgan o'shalarni. Endi o'sha migrantlarni spektakl ko'rsatishda o'shalarga element yo'qmi?
Yo'q, yo'q. Men juda ham bu narsaga qarshiman. Yo'q, chunki chiqib olib notatsiya o'qish bor o'zini dard haqida, yoki chiqib sahnaga aktyor sifatida nimasini yo'qotmasdan o'sha o'zbekligini, ya'ni g'ururini, o'sha achchiq alamini yo'qotmasdan shuni tikka turib mana shuni aytib bera olish просто у san'atkorga bog'liq, bilasizmi? Lekin men unaqa deb o'ylamayman.
Nodira Aliyeva bilan suhbatlashdik, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Rok salokni qo'yib, mehnat kashlarni sirgizdi. Poyezin ham yurgizdi. Poyezi yurgandan keyin, kavnimizni sirgizdi. Kapırlarni voy polamdi, yolimizga ko'tarib yurgizdi. Otxonasini ham tikdirib, Ox tasasiga yitmasdan soz duparimni sindirdi. Suv oshingni ichmiman, o'tirgimni yechmiman. Orda qarabay kishganman, hiç bırakırken geçmeme. Onu bütün edeste, imoretiye peretti. Hüzzemiz gel kol sürvorup, boş faydasıya yaratti.
Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Do'mbirani turkiy xalqlar jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning uzoq o'tmishga ega bo'lgan cholg'u asboblaridan desak xato qilmagan bo'lamiz. Afg'onistonda ham kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan etnik o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar o'rtasida do'mbira tarix davomida chalinib kelingan asosiy sozlardan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, do'mbira mamlakat bo'ylab 3 shoha va yo 3 qismga bo'linadi.
Endi buni shu bir agar dambura birinchi nimasi asosiy sozi, agar buni nima qilsa, shu o'zi dambura. Endi shu turkiy xalqlar orasiga ham 3 taqsim bo'lgan. Biri mo'g'ullar damburasi kimi ko'proq hazoralar damburasi bo'ladi. Biri o'zbek yo turk qavmlar ki tojik bo'lib ketgan, masalan, Badaxshon va Xorazmlarga ravoji bor. Ayni shu dambura. Biri Afg'oniston shimoliga Faryob va Samangon va Sarapul va Javjon bo'lmaga ravoji bor. Endi qarasak, bu o'zi ham 3 shohaga ayrilgan.
Suhbatdosh fikricha, do'mbirani afg'onistonlik mahalliy musiqachilar boshqa cholg'u asboblar bilan jo'r qilib hamohang tarzda chaladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston musiqasi ham chet el, ayniqsa g'arb musiqasidan ta'sirlanmoqda. Zamonaviy musiqa asboblari mahalliy va eski cholg'ular o'rnini egallab borishiga qaramay, do'mbira afg'onistonlik turkiy xalqlar musiqasida o'z o'rnini yo'qotmagan. Haliyam o'zbek xonandalar do'mbira sozida o'z qo'shiqlarini ijro etadilar. Do'mbira, dutor, tor va yo rabob kabi pardali soz bo'lmasa-da, qator afg'onistonlik do'mbirachilar har xil ohanglarni do'mbirada chalish qobiliyatiga egalar. Ayrim afg'onistonlik musiqashunoslar Afg'oniston o'zbeklari orasida do'mbira yana uzoq yillar xalqning sevimli cholg'u asbobi bo'lib qolishiga ishonadilar.
Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma melondim. Olding davradaring, molamatingda qoldim, akajon ko'yam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.